حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نا مسجد سے چی فرمائے فے مون نشامتو ای عجیب و عید خناٹ خناٹ کنا اسی امتی سے عذاب خبر گیر چی الکنے کہ اونا وضو بس او دے عذابن خلاص کرے اسی امتی سے خناٹ او دے عذاب نا فرشتغت گیر کرے سرے تو اونا نماز بس او دے اوفتیان بچائے فے اسی امتی خنات ملاسیان کھنگ نا آلتی اس تو خنات او نا روچا بس او دی دیر کن فے اور او دی آسودہ کرے حضور پاک اسی امتی اس خنا کہ او دی تارمائی گیرہ کرے نو او نا اج اور عمرہ بس او دی تارمائی تیان کشا در نور اثر کرے تھا اسی امتی خنات او مومناتن ایت کننگ خواہک مومناک او تن عید کا پسا امو وقت سلح ریمی اور اعلان کرے دار تن عید کبو او کم پت اور تن عید کلنگا اسی پین امتیز خنات او نا باچی خاخر لگو کے او تینا بان خاخر نا شولگا تی مر کننگ کی تینا دوی اتنگ کی کوشش کے اندار تو او نا خیرات بریک او دی بچائی فک اور او نا کاتما سیخا کے اسی امتیز خنات او دے عذاب نا فرشتہ قید کرینو لیکن او نا نیکی نا حکم اور برائی تے منع کننگ بس اوفتن آزاد کرے تھا اور رحمت نا فرشتہ تم درے ملائے فیتا تینا اسے امتیس خنات جانم نا کنارتی سلوکے تو خنات امو تھم اللہ غن خلیس لرزنگ بس اور او دے جانم بچائے فے ای تینا امتیس خنات او دی خن تیان کور کرے سر تاکہ جانم تی کائی تمی لیکن امو وقت اللہ نا خوفن او غنگ بس امو خرین کاک او دی بچائے فے حضور پاک فرمائے فے اسی امتیس خنات پول سلاتن باز مشکل چی او نا کنیا دروت خواننگ بس او نا مشکلاک آسام مسلم اسی امتیس خنات جنت نا دروازہ سر مس لیکن دروازہ بند مسر امو وقت لا الہ الا اللہ نا شہادت بس دروازہ تھی منفی اور جنت تا سر کرے تھا تو دعا کبو دوستاک اللہ پاک کھنے و نمی تمام انسان آتی نیکنگا عمل کھننگ نا توفیق تھی آمین
مالو جوڑ دیا اس دنیا لا تعریف مالو جوڑ دیا اس دنیا لا تعریف ہے لو گلی گلی اللہ لا تعریف ہے لو گلی گلی اللہ لا تعریف مالو جوڑ دیا اس دنیا لا تعریف مالو جوڑ دیا اس دنیا لا تعریف ہے لو گلی گلی اللہ لا تعریف اے لو گلی گلی اللہ لا تعریف وقت استا دوت چی انتنت لکھا چا وقت استا دوت چی انتنت لکھا چا لکھوا اے نو لا الہ لا تعریف لکھوا اے نو لا الہ لا تعریف اے لو گلی گلی اللہ لا تعریف اے لو گلی گلی اللہ لا تعریف مالو جوڑ دیا اس دنیا لا تعریف مالو جوڑ دیا اس دنیا لا تعریف اے لو گلی گلی اللہ لا تعریف اے لو گلی گلی اللہ لا تعریف خی سنچی تول کبو انسان سپارے خی سنچی تول کبو انسان سپارے معاف کرو گھنو مولا لا تعریف معاف کرو گھنو مولا لا تعریف ہے لو گلی گلی اللہ لا تعریف ہے لو گلی گلی اللہ لا تعریف مالو جوڑ دیا اس دنیا لا تعریف ہے نو گلی گلی اللہ نہ تھاری ہے نو گلی گلی اللہ نہ تھاری مالو تکلیف اس بے فائدہ بیکار مالو تکلیف اس بے فائدہ بیکار دین کن تکلیف اٹھ دانا تھاری دین کن تکلیف اٹھ دانا تھاری ہے نو گلی گلی اللہ نہ تھاری ہے نو گلی گلی اللہ نہ تھاری مالو جوڑ دیا اس دنیا نا تھاری ہے نو گلی گلی اللہ نا تھاری ہے نو گلی گلی اللہ نا تھاری تیلے اسے نہ صرف خوش نصیب اس تیلے اسے نہ صرف خوش نصیب اس کھے وہی کھلام بھلا نا تھاری کھے وہی کھلام بھلا نا تھاری ہے نو گلی گلی اللہ نا تھاری ہے نو گلی گلی مولا نا تھاری مالو جوڑ دیا اس دنیا نا تھاری مالو جوڑ دیا اس دنیا نا تھاری ہے نو گلی گلی اللہ نا تھاری ہے نو گلی گلی اللہ نا تھاری